колеги, 3 секунди, якщо можна, у нас технічні до налаштування і будемо починати. Юрій Ірич, а так по якому законопроекту в нас Магера?
Вже побачив, що 3091 у нас виключений.
А, по 3091.
Він сказав,
що він все, Михайло? Все, ми можемо починати? У нас технічно вже все гаразд? Михайло? Доброго дня, шановні колеги. Технічно в нас все гаразд. Ми можемо починати засідання комітету. Присутньо, якщо я правильно бачу, 10 членів комітету. Колеги, я з вашого дозволу назву, кого я бачу присутні в чаті, щоб ми чітко зафіксували, що в нас є кворум, можемо працювати. Я бачу Анастасію Радіну, тобто себе, пані Ірину Фріз, Ярослава Юрчишина, Романа Іванісова, Олексія Жмиренецького, Анатолія Бурміча, Антона Полякова, Олександра Ткаченка, Олену Мошенець, Валерія Стернійчука. І це все. Пані Ольго, я бачу, я зараз членів комітету рахую, перепрошую. В нас також є запрошені особи. Олександр Новіков, голова Національного агентства з питань запобігання корупції, Ольга Піщанська, антимонопольний комітет. Але зараз я мушу спочатку інвентаризувати присутність членів комітету. Колеги, ми маємо кворум, але не маємо секретаря комітету. З вашого дозволу я би хотіла Олексію Жмиренецькому доручити виконання функції секретаря комітету. Так було і на минулому засіданні. Олексію, ви не проти? Дякую дуже. Тоді, колеги, закон про комітети дозволяє нам без голосування це питання вирішити. Я просто як голова комітету доручаю Олексію Жмиренецькому виконувати функції секретаря комітету, допоки до нас не приєднається Володимир Кабаченко. Він має приєднатися, він попереджав. Отже, колеги, ми маємо секретаря, маємо проєкт порядку денного. Ми сьогодні маємо розглянути організаційне питання нашого розкладу засідань. Ми маємо розглянути як головний комітет проєкт закону про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки. Маємо розглянути низку законопроєктів в порядку антикорупційної експертизи. І в нас є пункт «Різне», в якому ініційоване питання паном Валерієм Стернійчуком.
Пані голова, і ще і в мене буде в «Різному» ще одне питання.
Можна оголосити яке?
Про Бориску митницю.
Гаразд, але Романе, ви хочете звернення комітету?
Так.
У нас просто нема проєкту рішення по цьому. В мене принаймні немає. Романе, давайте.
Я хочу в «Різному» оголосити, на наступний раз я підготую.
Гаразд. Тобто ми сьогодні заслухаємо питання з тим, щоб на наступне засідання підготувати проєкт рішення і відповідно по ньому визначитися. Гаразд, дякую, Романе. Колеги, 2 питання в «Різному» прозвучали. Чи є в когось ще пропозиції до питання «Різне»? Колеги? Немає. Гаразд, колеги, тоді я проситиму порядок денний затвердити за основу і в цілому. Я можу список членів комітету попросити? Да. Колеги, є пропозиція за основу і в цілому для економії часу. Гаразд? Прошу тоді по цьому визначатися. Не знаю, що це було, але більше, будь ласка, так не робіть. Колеги, прошу по запропонованому порядку денному визначатися. Радіна за, Ярослав Юрчишин. Колеги, я прошу вмикати мікрофон і казати «за». В нас складна процедура. Да. Ярослав Юрчишин. Ярослава, мікрофон.
«За».
Дякую дуже. Олена Мошенець.
«За».
Анатолій Бурміч.
«За».
Анатолій Бурміч.
«За».
Олексій Жмиренецький.
«За».
Роман Іванісов.
«За».
Антон Поляков.
«За».
Валерій Стернійчук.
«За».
Олександр Ткаченко.
«За».
Ірина Фріз.
«За».
І Іван Шинкаренко.
«За».
Дякую дуже, колеги. Ми затвердили проєкт порядку денного. Колеги, в нас є організаційне питання щодо нашого графіку засідань, розкладу засідань на жовтень 2020 року. Є пропозиція наступна. Як ви знаєте, може обговорюватися на цьому пленарному тижні питання щодо зміни до календарного плану. І може так статися, що тиждень 6-9 жовтня не буде тижнем пленарних засідань, а буде тижнем роботи в комітетах. В зв'язку з цим, колеги, я пропонуватиму такий формат змін до нашого з вами розкладу засідань. В нас має відбутися засідання 6 жовтня. Щодо часу проведення засідання, колеги, пропоную наступним чином визначитися. Якщо Верховна Рада України визначить мати пленарне засідання на тому тижні, то тоді наше засідання почнеться о 15:30. Якщо це не буде тижнем пленарних засідань, тоді наше засідання почнеться о 12:00. І аналогічно, колеги, 13 жовтня, попередньо це тиждень роботи в комітетах, я пропоную тоді призначити засідання, якщо це буде тиждень роботи в комітетах, то призначити засідання на 12-ту, якщо не буде, якщо це буде тиждень роботи з виборцями, то тоді засідання не проводити. Я дуже перепрошую за таку складну конструкцію рішення, але насправді це найшвидше, що ми можемо зробити для того, щоб мати передбачуваність нашої роботи. І для нас самих, і для наших колег, і для тих, хто слідкує за засіданнями комітету. Чи будуть тут, колеги, пропозиції до графіку роботи? Олександре? Да, прошу.
Щодо порядку проведення комітету, з урахуванням того, що 25 жовтня будуть місцеві вибори, і мажоритарникам треба буде знаходитись на окрузі у цей час. Чи буде можливість це зробити Zoom, не бути фізично присутні?
Да, колеги, я також пропонуватиму надалі наше засідання, принаймні до завершення періоду підготовки до місцевих виборів, проводити в Zoom. Ми маємо це зробити в будь-якому разі, в тому числі в зв'язку з випадками коронавірусу. Тому надалі я буду пропонувати проводити засідання в Zoom. Щодо часу і дат проведення засідань комітету, колеги, чи в когось є питання чи зауваження? Немає, колеги, тоді є пропозиція затвердити такі зміни до розкладу засідань комітетів в жовтні, затвердити фактично альтернативи. Якщо буде пленарний тиждень, то проводимо засідання комітету, якщо буде тиждень роботи з виборцями, то, відповідно, засідання комітету 13 жовтня не проводимо. Так? В тому форматі тоді, колеги, в якому я проєкт рішення оголосила, прошу визначатися поіменним голосуванням. Радіна – за, Юрчишин
– за,
Мошенець
– за,
Бурміч
– за,
Жмеренецький
– за,
Іванісов
– за,
Поляков
– за,
Славицька Антоніна
– за,
Валерій Стернічук – Олександр Ткаченко.
За.
Ірина Фріз.
За.
І Іван Шинкаренко. Іване, мікрофон.
За.
Дякую дуже, колеги. Я нікого не пропустила. Я більше нікого в чаті не бачу. Гаразд, колеги, ми маємо зміни до графіку нашої роботи. Наступне питання – це проєкт закону про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки. Я хочу проінформувати, колеги, що вчора цей проєкт закону був обговорений на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики під головуванням президента України, і президентом України ухвалено рішення визначити цей документ в якості невідкладного для розгляду. Також, колеги, інформую, що ми отримали висновок Головного науково-експертного управління щодо цього законопроекту. Тут є багато зауважень і технічного, і змістовного характеру, але, колеги, з того, принаймні, що я бачу, більшість цих зауважень стосується нюансів розробки, точніше, нюансів змісту нормативно-правових актів, які мають бути ухвалені на виконання цієї стратегії. Колеги, для презентації стратегії я без довгої розмови зі свого боку передам слово пану Олександру Новікову, голові Національного агентства з питань запобігання корупції. Пане Олександре, будь ласка.
Доброго дня, шановні народні депутати. Дозвольте, я розповім
розпочну своєю презентацією. Отже, антикорупційна стратегія на 2020-2024 роки. Саме в такій формі передбачено, в формі закону передбачено підготовку Національним агентством відповідного документу, як стратегічного документу. І дійсно, я хочу повторити слова голови комітету. Дійсно, ГНЕУ висловила певні зауваження, але вони стосуються фактично того, що це є унікальним для українського законодавця документ, тільки єдиний раз у 2014 році затверджувалася парламентом антикорупційна стратегія. І, звичайно, антикорупційна стратегія – це в першу чергу орієнтир, в тому числі для законодавця, для нормативних змін, в першу чергу, для того, щоб забезпечити запобігання корупції. Отже, чому антикорупційна стратегія є важливою? Так, за результатами опитування, я зараз свого заступника, який також приєднався до нашої трансляції, попрошу скинути в чат всім опитування, проведене InfoSapiens соціологічною службою разом з НАЗК, яке підтверджує ці цифри. Отже, 91% українців вважає корупцію серйозною або дуже серйозною проблемою. Це майже такий же відсоток українців, які вважають найсерйознішою проблемою України військові дії на сході України. Саме тому є актуальність прийняття. Ці пріоритети визначені за результатами опитувань і громадян України. Я повторюся, Іван Крисняков вже мав надіслати в чат результати опитування. Так і за результати опитування експертів.
проєкт. Отже, перший обраний пріоритет – це суд, прокуратура, поліція. Адже 62% громадян вважають суди корумпованими, і більше того, навіть 25% суддів, тобто кожен четвертий, то самі судді навіть вважають суди корумпованими. Як знизити рівень корупції в судах? На це питання відповідає перший розділ з пріоритетів антикорупційної стратегії. І, звичайно, я хочу особливо зазначити, що це не якісь тектонічні і концептуальні зміни. Це фактично зміни, які дадуть і суддям можливість прогнозувати свою поведінку. Це визначення конкретне, в чому полягає, а може полягати недоброчесна поведінка, і що, який зміст складається в доброчесність поведінки судді. Це все-таки запуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і нарешті реалізація змін до Конституції 2016 року, які в статті 162 визначають доброчесність як основну вимогу до суддів. Другий пріоритет – це державне регулювання економіки. Адже 74% взагалі підприємців в Україні вважають корупцію найбільшою перешкодою для зайняття ними підприємницької діяльності. Третій пріоритет – це державний і приватний сектор економіки, розділення функцій формування державної політики, функцій власника та нагляду за діяльністю державного підприємства, державного сектору економіки. Серед основних моментів, які, я думаю, вам особливо буде цікаво, це фактично створення не закритого, як зараз, фондом Держмина реєстру об'єктів державної власності, а відкритого з публічної частини реєстру об'єктів державної власності, тільки державної і комунальної. Бо, як показали результати реалізації попередньої стратегії, відкриті дані є основним запобіжником для корупції. Серед сфер взаємодії з державою за опитування підприємців на першому місці перебувають також податки і митниця. Саме тому це один з пріоритетів антикорупційної стратегії. Будівництво земля інфраструктура також серед 3-4 найкорумпованіших сфер за оцінкою бізнесу та експертів. Також в цій сфері основні заходи, які пропонуються, це максимальна відкритість даних, які, як я вже сказав, є основним антикорупційним заходом, а також запровадження процедури формування і містобудівних вимог та обмежень, і земельних ділянок в цифровій формі. Сектор оборони, зрозуміло, в умовах збройної агресії проти України є взагалі питанням збереження територіальної цілісності України. Що передбачається на цьому напрямку? Два основних питання. Це створення системи обліку майна та пального озброєних сил електронної. І друге – це проведення максимальної кількості державних закупівель в секторі оборони за допомогою відкритих закупівель, крім тих, звичайно, які в силу державної таємниці не можуть проводитись відкрито. 57% громадян, це абсолютно більшість, мали за останній рік корупційний досвід при взаємодії з закладами охорони здоров'я. Тому охорона здоров'я і соціальний захист – це 7-й пріоритет антикорупційної стратегії. Передбачається, що на момент завершення дії антикорупційної стратегії всі послуги в сфері охорони здоров'я будуть надаватись через систему, електронну систему в сфері охорони здоров'я, а всі соціальні послуги шляхом запровадження все-таки в промислову вже експлуатацію системи соціального захисту населення України. Хочу нагадати, що фактично з 2007 року, що в 2007 році був Світовим банком підписаний договір, надано 90 мільйонів гривень доларів лише кредиту Україні. До 13 року нібито розроблена система, яка не запрацювала. Тому це дійсно питання, яке стоїть в Україні чи з 2007 року і залишається не вирішеним. І 8-й розділ – це система запобігання і протидії корупції. Це безпосередньо заходи, які, я сподіваюся, Національне агентство буде здійснювати з залученням шановного комітету. Це і розбудова системи захисту викривачів, побудова порталу. Зараз за допомогою партнерів вже закупили послугу зі створеного порталу викривачів. Сподіваємося на швидке ухвалення Верховною Радою відповідного закону. Це і введення в експлуатацію до кінця року, також завершеного закупівлю нового, більш зручного для всіх суб'єктів декларування реєстру декларацій. І це два основних заходи цього розділу. Тепер щодо ефекту від антикорупційної стратегії. ефективність антикорупційної стратегії засвідчила виконання попередньої стратегії. Незважаючи на те, що вона була виконана лише на 70%, це додало і додає 6% ВВП, а саме 170 мільярдів гривень щороку. Це Інститут економічних досліджень проводив відповідні оцінки. Економія державних коштів вперше найбільше досягнута за рахунок зміни на газовому ринку, державних закупівлях, податкового адміністрування і за рахунок відкриття даних. Які подальші плани роботи по антикорупційній стратегії? Вчора, два тижні тому, уряд схвалив відповідний законопроект, направив до парламенту на розгляд шановного комітету. Вчора президент на Національній раді з питань антикорупційної політики визначив його як невідкладний. Тому ми сподіваємося, що найближчим часом буде затверджено даний законопроект як закон. І упродовж 3 місяців ми разом з усім урядом, міністерствами, а також залученням інших суб'єктів, в тому числі будь-хто може прийняти участь у формуванні плану дій уряду з цього питання, громадськість, інші зацікавлені суб'єкти, сформуємо план дій уряду для кожного міністерства, кожного органу державної влади. На 4 роки буде визначено ці заходи, і на 2025 рік передбачається фінальна оцінка антикорупційної стратегії. Чому антикорупційна стратегія є ефективною? Інструмент антикорупційної стратегії – це міжнародна практика, він успішно застосовують у розвинених країнах, а також в країнах, що розвиваються, і в Великій Британії, в Сингапурі, в Румунії, в Вьетнамі, в Вірменії, і так далі. Який очікуваний результат реалізації антикорупційної стратегії? Це усі органи працюють для протидії корупції як єдина команда, ефективне запобігання та протидія корупції – до 200 мільярдів гривень менше збитків від корупції – це на рік. Також передбачається залучення більше інвестицій в українську економіку, а отже зростання добробуту виборців всіх політичних сил, які представлені в парламенті. Антикорупційна стратегія є найбільш інклюзивним документом з усіх, які розроблені урядом. Так, до її розроблено залучено всі центральні органи виконавчої влади, а також інші державні інституції, проведено публічні консультації, залучено громадські організації, експертів. Антикорупційна стратегія враховує зобов'язання України по міжнародних договорах, підтримується ЄС, а також нашими партнерами з інших міжнародних організацій. Крім того, хочу зазначити, що ми передбачаємо зміну до закону України про запобігання корупції. Це частина законопроекту про затвердження антикорупційної стратегії, який має забезпечити більш оперативний моніторинг виконання антикорупційної стратегії. НАЗК власними силами без залучення бюджетних коштів планує розробити онлайн-систему моніторингу, яка дозволить всім громадянам країни, в тому числі вам, шановні члени комітету, в онлайн-режимі слідкувати за виконанням заходів, передбаченими антикорупційної стратегії. У мене все. Дякую за увагу. Готовий відповісти на ваші питання.
Колеги, чи будуть питання? Колеги, надаватиму... Колеги, надаватиму слово тоді в порядку того, як бачу. Будь ласка, Анатолій Петрович Бурміч.
Шкода тільки кілька є моментів. Перше, висновки ГНЕУ надійшли тільки 2 години. Чесно кажучи, я не встиг почитати, такий от пробіг на іскосок і то одним оком, кажучи. Далі. Сама програма теж, вона така об'ємна і потребує такого детального вивчення. Чому? Тому що вона на 5 років. Вона повинна бути дійсно відповідати і Конституції, і чинному законодавству сьогоднішньому нашому. І взагалі дійсно вона повинна бути взірцем, щоб на неї рівнялися всі інші наші органи, які задіяні в цій боротьбі. Далі. Вноситься на сьогоднішній день як закону, я не бачу його, він не внесений в порядок денний Верховної Ради. щоб ми його розглядали. І в зв'язку з чим я пропоную, чому ми поспішаємо? Давайте, може, трошки повивчаємо. Чому? Тому що сьогодні теж я знайомився з самою програмою, і там є багато питань. Ну, наприклад, вже цільова програма за всіми канонами Конституції це затверджує Кабінет Міністрів, а не Верховна Рада. Навіщо ми його приймаємо як закон, для мене не зовсім зрозуміло. Далі. Це такі основні питання, які я побачив. Далі. От, наприклад, стосовно спостережних рад. Де вони, спостережні ради, вони визначають політику кадру і стосовно боротьби з корупцією, таке інше. Ну, ми сьогодні вже стільки наслухались про ці спостережні ради. Для мене особисто, я не хочу нав'язувати нікому своє ставлення до них, вони, я вважаю, що вони є розсадником корупції. Саме спостережні ради, тому що ні в одному органі вони толку на сьогоднішній день поки що не дали, а навпаки створили замкнуту таку схему. Ви назначаєте мене, я вам, ви зарплату мені, я вам, і на державних, на всіх наших, так сказати, підприємствах і великих галузях держава не має ніякого відношення. Простий приклад – Укрзалізниця. Наш цей козак, який правив, поїхав у Польщу, його заарештували, гроші вкрадені у нас забрали. А ми сьогодні тільки думаємо, о, так він у нас, і ми ж теж будемо вам допомагати. Така робота, ну, розумієте, да? Вона не за Україну, а це розсадник корупції. Це що стосовно спостережних рад. Далі, от беремо, наприклад, теж момент. Дисциплінарний орган системи правосуддя сформований на підставі конкурсу, проведеного незалежною комісією з представників у рівних частинах Ради суддів України, громадських та міжнародних експертів, визначених на підставі пропозиції міжнародних та іноземних організацій. Вибачте, а чому не Ради суддів? Чому ми у рівних частинах заводимо цих представників? А пропозиції тільки міжнародних експертів і іноземних організацій. Чому така недовіра до нас самих і чому пріоритетне право здане? Далі йдемо. Пропонується, скажімо, при складанні протоколів, що у судах буде представляти сторону звинувачення НАЗК з усією повагою. Але воно теж не зовсім сьогодні відповідає чинному законодавству, і у нас є державний обвинуватця прокуратура. Воно якось теж не стикується. Далі надається повноваження стосовно банків, що мають право там, ну, корупційні органи заходити в сейфи, на рахунки і так далі. Як воно теж не зовсім стикується з тим, що на сьогодні у нас є закон про банківську систему, що потрібно взяти дозвіл суду і таке інше. Я хочу що сказати, що закон дуже об'ємний. Висновки ГНЕО, там 16 сторінок. Я ж кажу, що за 2 години я певен, що ніхто з вас їх повністю не прочитав. Мене проста пропозиція. Він, закон, сьогодні не внесений до порядку денного Верховної Ради. Чого ми спішаємо? Давайте тиждень ще повичаємо або кілька днів, щоб ми підійшли до нього дійсно, повичищали десь ті неспіковки, які є з Конституцією, неспіковки ті, які є з чинним законодавством. Підійдемо так з державницьких інтересів і затвердимо його нормально. Тому що, наприклад, ті ж спостережні ради, які це визначають, таке інше, воно ж теж протирічить 116 статті Конституції. Щоб у нас не виникло так, що ми проголосуємо за, поспішаючи, а потім нас будуть критикувати за те, що найголовніша боротьба з корупцією містить собі такі моменти, які будуть потім оскаржені судами і в тому ж Конституційному суді. Я пропоную дати ще час на вивчення, тому що я, чесно сказав, з усією повагою до програми, до пана Олександра, ми з ним сьогодні спілкувалися. Дивлячись на це все, я не готовий, чесно сказати, сьогодні, так сказати, розглядати це все без детального вивчення. Дякую.
Анатолій Петрович, дякую дуже. Я з вашого дозволу прокоментую. Перше, ми можемо мати рішення комітету і рекомендувати Верховній Раді включити до порядку денного і, відповідно, рекомендувати Верховній Раді те, що комітет ухвалить за результатами розгляду стратегії. Єдина причина, чому ми не відкладаємо стратегію надалі, це ключова причина. Це рішення про невідкладність цього законопроекту. Відповідно, мені здається, як для першого, принаймні, читання, ми можемо обговорювати і розглядати документ зараз. Якщо так станеться, що надійдуть, наприклад, альтернативні законопроекти, то ми, безумовно, як ми часто, насправді, в комітеті і робили, будемо додатково дорозглядати. У нас ніколи не було проблеми такі речі дорозглядати. Можливо, пан Олександр Новіков хоче відреагувати. Будь ласка, пане Олександр.
Так, якщо можна, Анатолій Петрович, по-перше, хочу публічно подякувати. Я дякую вам так за виявлення корупції по Алтаюру. Виявилося, що це підприємство ще привласнювало бюджетні кошти в інших державних органах, і там зареєстровано вже провадження. Ми запобігання корупції почали заявку. І, по-друге, хотів прокоментувати буквально деякі моменти. Перше, наприклад, щодо участі громадськості міжнародних експертів у процедурі оцінювання нових членів ОРП. Меморандумом, який законом Ради затверджений президентом підписаним, передбачено, що половина міжнародних експертів. Навпаки, ми більше довіряємо, мовно кажучи, громадянам України, і лише третина стратегії передбачена участі в такому оцінюванні. Тепер щодо, наприклад, спостережних рад. Як показує досвід дослідження і мій 17-річний досвід спрямування виконувальних актів до суду, якраз проблема основна в тому, що коли є конкретний орган призначення, наприклад, Міністерство аграрної політики в 2014 році та в 2015 ще Генеральна прокуратура на хабарі затримала просто начальника відділу за узгодження до продовження одного з договорів на 300 тисяч доларів. Або голові фонду держмайна нещодавно пропонували 5 мільйонів доларів на чи три за продовження угоди по державному підприємству. Яка спостережна рада дозволяє децентралізувати відповідальність, коли немає одної особи, з якою ти будеш вирішувати питання. І якраз коли одна особа призначає конкретного директора державного підприємства, якраз в цьому полягає корупція. Це міжнародна практика розділення функцій власника і регулятора. Ну, наприклад, от я був призначений незалежною там комісією конкурсною. Саме спостережна рада, яка передбачена виконувач функції незалежної конкурсної комісії і контролю за діяльністю. Бо природно, що важче корумпувати групу осіб, ніж одну особу. Щодо дозволу суду на доступ до даних, то хочу зазначити, що наразі по чинному закону про банківську діяльність навіть приватний виконавець і будь-який державний податковий інспектор має доступ до банківської комісії. Разом з тим, агентство позбавлено можливості ефективно виконувати свої функції, не маючи таких же положень, які має рядовий навіть приватний виконавець або державний інспектор. І крім того, щодо невідповідності Конституції, так, звичайно, не тільки Конституції, а й багатьом законам. Бо, як я вже казав, стратегія – це незвичайний документ. Він передбачає орієнтири, до яких треба йти, в тому числі при зміні законів, для того, щоб забезпечити зниження рівня корупції. Тому ГНЕУ абсолютно вірно пише, що, наприклад, не відповідає одному закону, другому чи третьому. Якраз стратегія передбачає проведення цих законів у відповідність до антикорупційної стратегії. І попередня якраз антикорупційна стратегія, вона показала ефективність, економічні конкретні результати показали ефективність антикорупційної стратегії. І саме тому вона не має затверджувати законом, зміну до закону про запобігання корупції, передбачає, щоб прямо в законі про запобігання корупції зазначити, що вона затверджується законом. Ми фактично в цьому законопроекті врахували попередні зауваження ГНЕУ і, враховуючи їх, підготували зміни до закону про запобігання корупції.
Колеги, ще були питання від членів комітету. Я прошу ще раз підняти руки. Будь ласка, Олексій Жмиранецький, потім Антон Поляков, потім Ярослав Юрчишин.
Два питання. За результатами ухвалення стратегії має бути розроблена конкретна програма заходів вже на рівні Кабміну. Скажіть, як ви гарантуєте, що ця програма, всі ті задуми, які ви, напевно, передбачали, пишучи стратегію, в хотіли, тому що ми ж розуміємо, що стратегія розкриває на високому рівні абстракції напрямки, але результат буде залежати якраз від конкретних інструментів, застосованих в рамках програми. Це чи є цей драфт програми і як буде відбуватися розробка самої програми?
Вже є відповідні розділи, які відносно доповнення ЦК, вони вже сформовані. Розробка програми буде відбуватися за участі всіх міністерств, залучених органів. Якраз чому необхідне затвердження цього документу на рівні закону? Бо закон є обов'язковий для виконання уряду. Інакше ми не бачимо можливості змусити уряд виконувати всі ці антикорупційні заходи. Тобто саме тому на рівні закону необхідно затверджувати. Ми плануємо, що впродовж 3 місяців це сформована програма дій уряду.
Друге в мене питання було, які ви бачите проривні ідеї в рамках цієї стратегії, які ви бачите, точніше ті, які вже ви уявляєте, як будуть втілені в рамках програм. Не на рівні абстракції, а конкретно, от ряд таких проривних ідей можете назвати?
Так, можу назвати це і в сфері діяльності, наприклад, Національного агентства, це портал викривачів, який забезпечить можливості повідомлення особи про корупцію конкретній особі, там буде чіткий алгоритм, яка має його розглядати. Тобто це дасть можливість кожному громадянину України не просто писати там національну поліцію, це звернення, або Генеральну прокуратуру, а конкретна особі, яка може за результатами розгляду цього звернення вплинути на те, щоб вплинути те чи інше корупційне правопорушення. Серед іншого, це система модернізована система соціального захисту населення України. Як я вже казав, це з 7-го року вже тягнеться це питання. Зараз є спільний проєкт з Центральним банком, там залучений підрядник, яка передбачає, що всі соціальні послуги, а це хочу звернути, шановні народні депутати, вашу увагу, 60% цього бюджету – це соціальні послуги держави. Так от, за розрахунками, впровадження цієї системи, яка дозволить проконтролювати, бо зараз є ситуації, і ця рахункова палата підтверджувала перевіркою пенсійного фонду, коли особа зареєстрована в кількох районах, наприклад, і кілька разів отримує, наприклад, ці кошти. Це дозволить економити понад 10 мільярдів гривень тільки на цій системі. Ну і взагалі всі відносини держави і громадянина, і підприємця мають бути переведені в цифрову форму. По кожному розділу і пріоритету це передбачено. А отже, цифровізація, я знаю, що ви також спеціалісти в цьому питанні, цифровізація – це основна відповідь на питання того, як запобігати корупції. І саме головне – це невідворотність відповідальності за корупцію. Як я вже казав, до речі, Анатолій Петрович, я, вибачте, не прокоментував це. Дивіться, наприклад, адмінвідповідальність. Я складаю протокол відносно заступника генерального прокурора чинного. Суд просто без всяких мотивування закриває цей протокол. Національна агентство навіть не має можливості оскаржити рішення печерського суду. Навіть в апеляцію. Чому ми пишемо це як один з заходів? Тобто там цілий комплекс заходів, в тому числі електронне кримінальне провадження, яке зроблять роботу правоохоронних органів і органів запобігання більш ефективною. Це такі основні проривні речі, які передбачені антикорупційною.
Колеги, мені здається, Антон Поляков наступний мав питання. Антоне? Антон, потім Ярослав Юрчишин, потім Олександр Ткаченко, бачу всі руки. Антоне, будь ласка.
Доброго дня, колеги. У мене запитання до пана Новікова стосовно цифр, які він називав. Наприклад, 57%
Антоне, перепрошую. Антоне, звук.
Корупційні досвід в сфері охорони здоров'я.
Антоне, ми вас не чуємо.
Погано чутно? Давайте...
Так, чутно.
Зараз чутно?
Да-да.
Перше питання. Звідки ці цифри, 57% громадян України мали корупційний досвід, досвід що, у сфері охорони здоров'я? Друге питання. Яким чином, звідки ви хочете взяти, зекономити 200 мільярдів гривень завдяки цій вашій стратегії? Звідки будуть ці гроші? Ось, конкретно, щоб ми розуміли, це з якої сфери, з якого ж підприємства. Якщо ви знаєте, де наші держава втрачає 200 мільярдів гривень, то назвіть, будь ласка, ці сфери, ці підприємства. А якщо це просто цифри, які ви вигадали, то ми ж розуміємо, що навіщо тоді ви називаєте ці цифри. І ще я хотів би погодитися з Анатолієм Петровичем щодо того, що щоб ми не поспішали рекомендувати приймати зараз цю стратегію. Адже дійсно зауваження одне дуже серйозне, їх дуже багато. Я не встиг пропрацювати, наприклад, але там є і тиск на Вищу раду правосуддя, і на банківську таємницю, і на тут дуже багато дійсно речей, які треба пропрацювати, тому що ви зараз проголосуєте за те, щоб ця стратегія потрапила до парламенту, там бездумно не проголосують знову, і потім ми будемо знову чути гарні, скажімо так, новини про те, що ми наголосували. Тому що тут дійсно є речі, які треба проговорити. І перш за все мене відповідь хочеться почути стосовно цифр. Звідки ці цифри і поконкретніше, якщо можна.
Антоне Едуардович, дякую за питання. Дивіться, з приводу 57% ми передбачали це питання, тому в чаті тут в Zoom мій заступник надіслав опитування громадян України і підприємців щодо тих чи інших сфер корупції, які є найбільш корумпованими.
Це група рейтинг зробила опитування?
Це InfoSapiens, українська соціологічна організація, робила опитування.
Ну, то це у нас стратегія антикорупційна, вона ґрунтується на соцопитуваннях?
Антоне Едуардовичу, закон України про запобігання корупції передбачає не тільки на цьому опитуванні, передбачає, що антикорупційна стратегія, ну, взагалі це міжнародна практика, вона будується на результатах досліджень, в тому числі соціологічних досліджень рівня корупції. Всього пояснювальні записці законопроекту 4135, під яким цим номером зареєстровано антикорупційну стратегію, є повний перелік цих досліджень. Це 90 і соціологічних, і економічних, і соціоекономічних досліджень, і досліджень рівня корупції, на яких ґрунтується антикорупційна стратегія. Тобто, так, звичайно, і тому, що це передбачено самим законом про запобігання корупції, і це передбачено більше того конвенцією проти корупції, тобто побудова антикорупційної політики саме на результатах досліджень. Тепер щодо цифр. Ця цифра є фактично екстраполяцією результатів попереднього дослідження, проведеного 2018 року, за кількістю заходів, які тоді були виконані, які зараз виконані. І для прикладу, я вже наводив там, де цифра це точно є, це перед тим, як Україна в 2014 році укладала договір з Світовим банком кредитного угоду на суму 300 мільйонів доларів на створення системи соціального захисту населення України. Передбачалося, що економія лише за рахунок цього, це всього лише один захід з тих, що зазначені в антикорупційній стратегії, буде економія коштів на суму понад 10 мільярдів гривень.
За счет іноземних кредитів, я не розумію, грантів,
чи
за рахунок того, що ми припинимо десь корупцію, я просто не зрозумів, вибачте.
Так, я зараз поясню, дивіться. Український бюджет складає на цей рік, наприклад, 1 трильйон 100 мільярдів гривень. Цього 1 трильйона 100 мільярдів гривень, 600 мільярдів гривень – це соціальні видатки. Це прямі соціальні видатки і видатки на підтримку пенсійного фонду. Так от, фактично, отримуючи цих коштів, відсутня взагалі якась єдина база отримувачів цих коштів. 600 мільярдів люди отримають, а у нас держава не знає навіть повного обсягу цих громадян. Так, наприклад, в кожному районі є своя база громадян, що отримують соціальні послуги, на які здійснюються видатки. І це конкретні цифри, де Рахункова палата перевіряла теж Міністерство соціальної політики і встановлювала, що фактично одні і ті ж громадяни або взагалі мертві душі в Одеській області і в Кіровоградській отримають ці видатки. Тобто це
фактично... Ви хочете сказати, що третина соціальних видатків йдуть на мертві душі або на корупційні схеми?
Ви зараз кажете,
що 600 мільярдів 200 ви зекономите за рахунок того, що ви ці списки перевірите, чи я не зрозумів?
Антоне Едуардовичу, я сказав, що лише цей захід дасть економію 10 мільярдів гривень.
10 мільярдів. Тобто ви маєте інформацію, що на соціальних видатках 10 мільярдів крадуть.
Це висновки, які лежать в основі проєкту модернізації соціального захисту населення.
Саме це не якась репрезентативна інформація, це висновки якихось новосоціологічних досліджень?
Ні, це висновки дослідження використання коштів на соціальну підтримку населення України, які є в Міністерстві соціальної політики. Група підтримки проєкту модернізації соціального захисту.
Колеги. Колега, я перепрошую, в мене... Антоне, Антоне.
90 мільярдів, де ми що зекономили? Ні, ну мені цікаво просто чоловік...
Колега, я пропоную методологічну дискусію.
Я не услышала, коли презентувала ця програма у Кабміні, я не почув. Я дивився презентацію, я не почув відповіді на це питання. Мені цікаво просто, дійсно ми будемо бороти корупцію, дійсно ці кошти дітей, чи просто це...
Антоне, якщо ваша ласка, давайте по цьому окремому питанню ви окремо будете з'ясовувати цифри із НЗК, бо зараз, я перепрошую, але я бачу, що ця методологічна дискусія, вона зараз нікуди не йде, з одного, з обох боків повторюються одні й ті самі аргументи. Була піднята рука в Ярослава Юрчишина і потім в Олександра Ткаченка.
Так, дуже дякую. По-перше, ми отримали проєкт стратегії в 3-го липня, якщо я не помиляюся, я тільки що дивився на пошту, тому за застереження колег, що не було можливості вивчити, ну воно, напевно, не є настільки аргументовано. Тобто вивчити насправді можливість була. Була можливість, за що дякую команді Національного агентства запобігання корупції, прийняти участь в обговореннях. Колега Антон приймав участь в захисті в кабінеті міністрів. От, в принципі, були громадські обговорення. Це насправді можна було активно включатися, тому тут говорити про якийсь певний поспіх, ну, не доводиться. Мені якби дуже подобається те, що є конкретні цифри, є 200 мільярдів, це те, що ми спитаємо з Національного агентства. От, якщо ці кошти не будуть, власне, повернуті, так, тобто, і, відповідно, сама ідея те, щоб реалізація стратегії висвітлювалась на сайті Національного агентства, можна було дивитися, власне, виконання того плану, про який говорив Олексій, який справді буде підготовлений на виконання стратегії, це... також дуже хороша ідея. Коротка інформація, коротке розуміння, що таке стратегія, чому, власне, в ГНЕО чи в будь-кого можуть бути застереження до її реалізації. Це справді напрямки, це фактично наміри та влади, скоординовані наміри упорядкування тих сфер, де відбувається, де є ті ризики, де їх потрібно мінімізувати. В мене питання, пане Олександре, такого плану. Та? Ну, тобто у нас якби, там погані речі аля поставити під питання безвіз, у нас робляться досить швидко, а речі необхідні, так як, наприклад, затвердження стратегії, щоб далі вже розробляти план і його і реалізувати, ну, в нас щось постійно пропонується там перекласти, відкласти. А в результаті з 2014 року замість періодичного оновлення ми отримали стратегію тільки зараз. То питання, власне, до вас. Якщо зараз Верховна Рада не виконає рекомендацію президента, а не виконає рішення Кабінету міністрів і оперативно не приступить до розгляду стратегії, ну, чи які можливі наслідки? Тобто, яка ціна сповільнення процесів цьому напрямку? Дякую.
Фактично, частина заходів реалізовується урядом і національним агентством без цього. Разом з тим, внаслідок відсутності антикорупційної стратегії, взагалі відсутня можливість оцінити наслідки антикорупційних заходів. Тому що, якщо це окремі компоненти, тоді я не зможу Антону Едуардовичу відповісти все-таки, як же комітет з антикорупційної політики, як антикорупційна політика держави, яким таким чином відсутня. Ну, тобто це буде нонсенс, якщо комітет з антикорупційної політики Верховної Ради, який має дати державі антикорупційну політику, не дасть її. Тоді ці заходи будуть безсистемними, і, звичайно, ми не можемо затягування призведе до того, що збитки, ті, які ми плануємо мінімізувати, це буде не 200 мільйонів, а там 150 або 100. Тому що, звичайно, ми не зможемо примушувати, бо коли є стратегія, ми можемо примушувати окремі органи влади вживати ті чи інші антикорупційні заходи. Наприклад, продовжуючи відповідь Антона Едуардовича, наприклад, 5% ВВП бюджетом передбачено на сектор оборони. При цьому закупівлі в секторі оборони не всі є відкритими. Відсутня система контролю за використанням державного майна, пального. І допоки буде відсутній план того, як зробити ці всі речі підконтрольними і прозорими, ми не зможемо побачити дійсних результатів запобігання такій корупції. А саме головне, ця стратегія передбачає забезпечення невідворотності відповідальності за корупцію. Тому те, що декларувалося, що корупціонери будуть нести відповідальність за вчинені дії, воно не буде реалізовано і суспільство не отримує відповіді на питання, коли ж нарешті будуть конкретні вироки за ті чи інші точки. Тому що дійсно кримінально-процесуальний закон зараз надто ускладнює реалізацію цих тисків.
Колега, була піднята рука в Олександра Ткаченко. Будь ласка, Олександра.
Ну, в принципі, питання вже було задано колегою Антоном. Відповіді ми не почули, тому я гадаю, що відповідь не зміниться. Якщо я задам аналогічне питання, тому я знімаю. Дякую.
Угу. Дякую. Дуже, колеги, чи в когось є ще питання? Анатолій Петрович, будь ласка. Анатолій Петрович, мікрофон. Да.
Да, хочу. Олександре, будь ласка, дайте відповідь. От тут є в законопроекті те, що ви можете, що НАЗК може надавати під час читання дослідження пункті 2.4.3.2 розділ 4 проєкту антикорупційної стратегії, вказуючи, що законодавство передбачає можливість під час розгляду кримінального провадження судом використовувати весь обсяг доказів, здобутих під час досудового слідства, недопустимість яких прямо не передбачена законом. Я вважаю, що у нас чітко законом передбачені основні джерела, які можуть бути надані як докази у будь-якому судочинстві, чи кримінальному, чи якому іншому. Що мається на увазі? Які ще докази, крім тих, які указані у нас в кримінально-процесуальному, чи ми не розмиваємо саме, якби це була стратегія, так, затверджена Кабміном? У мене не було питання до цього. Так? А так, як це закон, то, звичайно, він передбачає зміни в законодавстві. Чи не буде тут колізії, на ваш погляд? І що ви мали на увазі, які докази, не передбачені КПК, ви можете застосовувати в судочинстві? Дякую.
Дякую за питання. Дійсно, дуже слушне питання. І на двох прикладах продемонструю, в чому недоліки чинного кримінально-процесуального законодавства в цій частині. Так, Верховним судом минулого року в січні було прийнято рішення про те, що для того, щоб матеріали негласних слідчих розшукових дій, це відеозаписи, прослуховування, могли використовуватись в суді, обов'язково має бути розсекречено ухвалу суду про надання дозволу на проведення таких дій. Разом з тим, фактично всі апеляційні суди, які надавали такі дозволи, упродовж періоду часу, починаючи з 2012 року, це Полтавський, наприклад, суд Обліський, з 2012 року, коли ще був затверджений новий кримінально-процесуальний кодекс, писали, відмовляли в розсекреченні таких ухвал, і це навіть питання навіть з 2012 року тягнеться. І фактично суди розглядали, приймали ці докази, все. Але в 2019 році Верховний суд на свій власний розсуд змінив позицію, сказав, що ці ухвали мають розсекречуватись, якщо їх нема, докази вважаються недопустимими. І це фактично поставило під сумнів всі 10 тисяч кримінальних справ по корупційному злочину, які зараз перебувають в судах. Інший приклад. Чому? Тому що закон прямо КПК не каже, що не визначає вичерпного переліку випадків, коли доказ можна бути визнати недопустимим. Другий приклад – це фактично стаття 36-40 КПК. Вона передбачає, що слідчий або прокурор може надати доручення працівнику оперативного підрозділу на проведення слідчих дій. І я вам скажу, що насправді складні корупційні справи, в них проводяться десятки і сотні обшуків. Зазвичай справу розслідує група слідчих, це ну, до 5 осіб, а фактично один слідчий. І от Верховний суд в минулому році сказав, що якщо, навіть в цьому, в 20-му році, що якщо навіть є доручення слідчого, хоча це прямо передбачено 36-ї 40-ї статтею, але в ухвалі суду не зазначено конкретний оперативний підрозділ, а ви представляєте 100 обшуків, 100 людей зазначити, це безумовно витік даних до судового розслідування. Якщо це надавати в суд, зазначати всіх цих осіб, то такі протоколи обшуку вважаються недопустимими. Фактично, Верховний суд перебрав в даному випадку на себе функцію вашого народних депутатів щодо визначення тих доказів, які допустимими є чи ні. Саме тому є потреба в уточненні норм кримінально-процесуального законодавства. І саме тому є фактична практична невідповідність практики судової.
Колего, я просто хочу наголосити, що Анатолій Петрович...
Це дуже важливе питання. Це дуже важливе питання, я вибачаюсь. Ви розумієте, що на сьогоднішній день все такі докази, це одне. Ви розумієте, хто юрист, що таке факти. Саме доказами вважаються ті факти, які, з яких джерел вони здобуть. Ті, які не вважаються фактами, не є доказами. Тому ми цим законом можемо внести таку, понімаю, розумієте, колізію, і де будуть просто зловживати. Чому? Ну, наприклад, ті ж записи, які отримані без санкцій суду. Хтось там десь таке інше. Сьогодні вони не допускаються. Я вважаю це дуже правильно. Чому? Тому що ви розумієте, скільки буде провокацій і скільки всього це буде. Мені моя особиста думка, що це питання повинно бути чітко прописане і узгоджене з законом чину. Я ж кажу, що те, що там десь якісь там суди одні так вирішують, другі так вирішують, але цим законом, саме законом, ми внесемо їм повну таку, узаконимо толкування доказів так, як вони захочуть. Ви розумієте? І це є корупційний ризик, я вважаю. Ну, тут треба звернути увагу, ми ж це ж робимо не для галочки, це для вас. Для нас завтра прийдуть і скажуть, ось докази, тут ми вважаємо, що от бачите закон. Якби це була стратегія затверджена Кабміном, як це потребує Конституції, то Бог з ним, можна в неї все, що завгодно писати. Але це ми приймаємо закон. Значить, всі будуть вносити зміни до діючих законів. Ви розумієте? Щоб ми не створили такого, за що буде потім самі розплачувати.
Анатолій Петрович, колеги, я хочу звернути увагу на одне. Стратегія не вносить зміни до інших законів, вона не вносить зміни до КПК, вона не вносить зміни до Кримінального кодексу. Стратегія вказує на... Стратегія є загальним дороговказом. Вона каже, що було би непогано, важливо для запобігання корупції в зв'язку з такими-то проблемними обставинами переглянути таку-то норму. І ухвалюючи стратегію, ми беремо на себе зобов'язання розглянути зміни до КПК, розглянути колеги. І потім вже дискутувати про те, наскільки і як саме це має бути сформульовано в КПК. Це перше. І друге, колеги, ми в будь-якому разі до другого читання можемо обговорювати норми більш предметно.
Анатолій Петрович, я хотів би додати, що абсолютно з вами згоден, в тому числі практикуючий процесуаліст, про те, що не можуть використовувати докази, які здобути без санкції суду. Я казав лише про те, що навіть за наявності санкції суду практика свідчить про те, що такі докази не приймаються. Дійсно, ми що таке стратегія? Ми кажемо про проблему і кажемо бачення, як її вирішити. Це стратегія не вносить зміни дійсно до жодного закону. Це лише дороговказ для того, щоб законодавець виконав свою роботу, покращення законодавства і дозволив судам якісно виконувати свою роботу.
Колеги, чи є в когось ще питання по документу? Чи хтось ще з присутніх на засіданні? Я перепрошую? Володимире, ви з нами. Будь ласка.
Так, ви мене не бачите, і я вас не бачу.
Але ми вас чуємо, Володимире.
Тому ми в рівних умовах. У мене є питання наступного характеру. Можливо, ви вже його проговорили, тому перепрошую. Замість щорічної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики пропонується надавати доповідь у рік, наступне за роком завершення дії антикорупційної стратегії. перекладаючи на зрозумілу мову, тобто це у 2025 році. Сьогодні ми знаходимося у 2020 році. Тому питання, чому